With you, I join in a warm welcome to these.
Katika nyinyi nawakaribisha. Tunapowasimika wale sabini. Na mapenzi yetu kwa. Miaka 41 iliyopita nilipanda kwenye gari lori lenye mata. Mimi na mtoto wangu na mke wangu Jenny tulikuwa tukielekea katika kupita mabara mbalimbali. Katika siku kukua na sheria yote inaonyesha kwamba hairuhusiwi kufunga mikanda kwa watoto. Mke wangu mpendwa alisema, kwa kweli tuko juu sana. Hii ingeweza kunipa dokezo kuhusu hisia zake za wasiwasi. Tulipokuwa tunateremka katika Durham Pass ya kihistoria, sehemu iliyomwinuko mkali wa barabara kuu, mbele kwenye kichwa, mara tu nikaona moshi mzito. Ilikuwa mbigumu kwa mimi kuona mbele. Lakini hiyo ilivyokuwa, ilikuwa ni ngumu kwangu mimi kupunguza mwendo na kuweza. Na ghafla nilikuwa nikijaribu kusimama. Jasi nilivyokuwa nikilisimamisha gari pembeni, mke wangu akafungua mlango mbele na akaruka nje. Kabla hata sikuweza kusimama, mtoto akiwa mikononi mwake. Nilimwangalia bila kuwa na msaada wowote. Punde tu nilipoweza kulisimamisha gari, nilitoka ndani ya chumba ambacho moshi ulikuwa ukifuka, na nikaenda nikamweka ndani ya mikono yangu. Mkono wake na ulikuwa unatokwa damu, lakini yeye na mtoto walikuwa wanaweza kupumua. Niliwakumbatia kwa karibu. Moyo wangu ulikuwa unapiga. Nililipuka. Ulikuwa unafikiria nini ulivyofanya hivi? Unajua ni kiasi gani ilikuwa ni hatari? Unaweza kufa. Aliniangalia kwa machozi yakimtiririka chini ya mashavu yake. Niliweza kuchoma moyoni mwangu, na paka leo bado inanichoma moyoni mwangu. Nilikuwa najaribu kumwokoa mtoto wetu. Niligundua katika matukio hayo, alifikiria injili ilikuwa imeshika moto, kwamba sisi wote tungeweza kufa. Mimi najua ilikuwa ni tatizo tu la umeme, na wala lisingeweza kutuua. Nilimwangalia mke wangu mpendwa akimpapasa mtoto kichwani mwake. Nikaangalia nikasema, huyu ni mtu gani anaweza kufanya swala kama hili la shupavu? Hali ingekuwa ya hatari zaidi hata jinsi injini ilivyoshindwa. Kwa shukrani, baada kuvumilia kwa muda wa kutosha, kila mmoja wetu aliweza kumwangalia mwenzake na akaona kwamba alikuwa na makosa, na tukaweza kushiriki tukaweza kuchangia hisia za upendo. Hisia ya upendo ambayo tulishirikisha kwetu sisi iliweza kutokoa katika ndoa yetu. Paulo alituonya, neno lolote lilo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lilo jema na kumfaa mwenye kuhitaji, ili wapewe neema wanaoisikia. Maneno yake yanavuma kwa kiasi fulani cha usafi. Neno lolote lilo ovu katika kifungu hicho namaanisha nini? Sisi sote tunapitia mara kwa mara, na tumeona watu mbalimbali kwa hasira. Tumeona mambo yametokea zaidi hata itilafu ya umeme, katika mambo ya siasa, katika uwanja wa michezo, na hata vile vile majumbani mwetu. Watoto wakati mwingine huzungumzia wazazi wao wapendwa kwa maneno makali kama viwembe. Wapenzi ambao wameshiriki katika matukio mazuri ya kugusa ya maisha hupoteza maono ya subira, na kila mara kila mmoja wetu, ingawa ni mtoto wa magano baba yetu wa mbinguni, tunajuta kufanya hukumu ya haraka tunapozungumza maneno ya kuchukiza kabla ya kuelewa hali kutoka kwa maono mengine. Sisi sote tumekuwa na fursa ya kujifunza jinsi maneno ya hatari yanaweza kuchukua hali kutoka hali ya hatari mpaka ya maangamizi. Barua hivi karibuni kutoka kwa urais wa kwanza imesema injili ya Yesu Kristo inatufunza kuwapenda na kuwatendea kila mmoja wetu kwa ukarimu na hata wakati hatukubaliani. Ni mawaidha gani ya ustadi kwamba tunaweza kupaswa kushirikiana nasi katika majadiliano yanayoendelea ya umma, hasa tunapotazama ulimwengu kwenye mtazamo inaotofautiana. Katika Mithali, Selemani alisema, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno liwezalo kuchomoza ghadhabu. Jawabu la upole linajumuisha jibu liloweza. Maneno ya ghadhabu haya kutoka mioni mwetu haimaanishi kwamba hatuwezi kuongea wala hatuwezi kujifunza katika mafundisho haya. Maneno ambayo huweza yakawa thabiti katika taarifa yanaweza kuwa katika kiroho. Kitabu cha Mormon kina mfano mzuri wa lugha. Utuwezesha, inatufundisha jinsi mambo watu wamekuwa na makubaliano, kutokuwa na makubaliano. Jinsi Saria na Hea walivyoelezwa waweze kurudi Yerusalemu kujifunza. Sikilizeni hadithi kupitia macho ya Nefai. Kwani alikuwa amedhani kwamba tulikuwa tumeangamia nyikani, na pia alikuwa amemlazimisha baba yangu kimwambia kwamba yeye ni mtu wa maono na kusema, tazama wewe umeongoza katika nchi yetu urithi, na wana wangu wanafanya sisi tuangamie hapa nyikani. Sasa tuzingatie kile Selia huenda alikuwa anafikiria. Alikuwa amejawa na wasiwasi kuhusu kurudi kwa mwanaye ambao alikuwa na ugomvi mahali ambapo maisha ya mumewe alikuwa ametishiwa. Na alikuwa amebadilisha nyumba yake nzuri na marafiki na hema katika jangwa yaliyotengwa akiwa bado katika maisha yake ya kuzaa, akiwa amesukumwa hadi katika kiwango cha kuweza kuvunjika kuwa na hofu. Kama vile tulivyoona katika hilo lori, aliweza kuelezea wasiwasi hala kwa mume wake katika lugha ya asila ya shaka na lawama, lugha ambayo wanadamu wote wanaweza kushangazwa. Nabii Lea alisikiliza hofu iliyosababisha asila ya mkewe, kisha akatoa jibu la adhabu katika lugha ya upendo. Kwanza alikubali ukweli wa jinsi vitu vinavyoonekana kutoka kwenye mtazamo wake, na baba yangu akamzungumzia na kusema, najua kwamba mimi ni mtu wa maono, lakini ningekaa huko Yerusalemu tungeweza kupotea na ndugu zetu. Kisha mumewe akamwangalia juu ya maslahi ya wanao, akasema, tumeweza kupata, tumepata uthibitisho wa nchi ardhi ambayo kwako tunaweza kuwatoa wanawetu kutoka katika mikononi mwa Labani. Na kwa lugha ya aina hii baba yetu ameweza kutufariji. Kunayo leo haja kuu ya wanaume na wanawake kukuza heshima kwa kila mmoja wetu. Kwa nini tumeweza kutofautiana hivi katika mtofauti ambao imetutenga katika hali tofauti? Katika maono haya ambao sisi imetufanya tuweze kushindwa kuelewa yale ambao bila kujali, kungetokea nini kamba kungekuwa na mawasiliano ambayo yasoeleweka, kama Paulo alivyokuwa akizungumza kuhusu ikiwemo msimamo wenyewe ungejumuisha huruma kwa ajili ya wengine umepita, nikiwa ninakubali viwango vya upungufu wangu wenye kasoro, ninawasii mjoe kujifunza swali hili kuthamini yake. Unafikiria nini wakati chumba cha mwendesha lori kilipokuwa kiendelea kutoa moshi? Mke wangu aliweza kufikiria kwamba alikuwa akijaribu kumuokoa mtoto wetu. Cha kushangaza, haikujalisha nani alikuwa sahihi. Kile kinachojalisha ni kuweza kusikilizana miongoni mwetu na kuweza kuelewana. Tunapoweza kusikilizana, tunaweza kubadilisha katika ile hali ya kutokuweza kuaminiana na kuwa hali ya kuelewana. Mtume Paulo alieleza hali kwa kiwango fulani. Kila mmoja wetu mnaweza kulipitia pia. Huenda haibadilishi kwa kutatua tatizo, lakini uwezekano muhimu zaidi huenda ukawa kama neema inaweza kubadilisha. Ninatoa ushuhuda wangu kwamba tunaweza. kubadilisha. Kwa lugha ya upendo na huluma, tunapokuwa na kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho kinakaa mioyoni mwetu kwa hisia na mazingira yetu na wengine, hutuwezesha kubadilisha hali ya hatari kuwa mahali patakatifu. Mimi nashuhudia juu ya Mwokozi mwenye upendo na kutupenda mioyoni mwetu, anayetujali. Tunafikiria nini? Katika jina la Yesu Kristo. Amen.